სამშვიდობის რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე რუსეთი მოითხოვს უკრაინისგან შეწყვიტოს ყოველგვარი სამხედრო მოქმედება უკრაინის აღმოსავლეთში სადაც პრორუსულმა სეპარატისტებმა კონტროლი დაამყარეს ქალაქებსა და დაბებზე რაც გამოწვევაა ცენტრალური ხელისუფლებისთვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს რომ რუსეთი მოითხოვს უკრაინისგან დაიწყოს ჟენევის შეთანხმების პირობების შესრულება უკრაინის შეარაღებული ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ატარებენ ოპერაციას რომელიც ამ ქვეყნის ხელისუფალთა თანახმად ანტიტერორისტული ოპერაციაა მიმართული პრორუსული სეპარატისტების წინააღმდეგ. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იტყობინებოდა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში, ქალაქ სლოვიანსკში, პრორუსულმა სეპარატისტებმა შეიპყრეს ეუთოს საერთაშორისო მეთვალყურეების სამინისტროს თანახმად მიმდინარეობს მოლაპარაკება დაგავებულების განთავისუფლების თაობაზე. სეპარატისტებს შეპყრობილი ჰყავთ ეუთოს 7 წარმომადგენელი და უკრაინის შეარაღებული ძალების 5 წევრი. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და იტალიის ლიდერები შეთანხმდნენ დამატებით კოორდინირებულ ნაბიჯებზე რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სახით უკრაინაში უკრაინის მიმართ ქმედების გამო. თეთრი სახლის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ლიდერები ერთობლივი სატელეფონო საუბრის დროს შეთანხმდნენ, რომ რუსეთი აგრძელებს მზარდი შემაშფოთებელი რიტორიკის და უკრაინის საზღვართან სამხედრო მანევრებით მუქარის გზით ვითარების გამწვავებას. ერთობლივი განცხადების თანახმად რუსეთს კვლავაც შეუძლია აირჩიოს კრიზისის მოგვარების მშვიდობიანი გზა ჟენევის შეთანხმების განხორციელების ჩათვლით. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის ცნობით კანცლერი ანგელა მერკელი თვლის, რომ უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯები გასულ კვირაში ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების შემდეგ სრულიად იმედ გამაცრუებელია. პრესმდივნის თქმით, მერკელმა თავისი ღრმა შეშფოთება რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან 25 აპრილს სატელეფონო საუბარში გამოხატა. მოლდავეთის პრეზიდენტმა ნიკოლაი ტიმოფტიმ გაიმეორა რუსეთისადმი მოწოდება გაიყვანოს ჯარი დნესტრის პირეთიდან მოლდავეთის სეპარატისტული რეგიონიდან. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 25 აპრილს პრაღაში შედგა, ტიმოფტიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მიაღწევდა, როგორც მან თქვა, უსაფრთხოების უფრო მაღალ დონეს, შეიძლება სრულ უსაფრთხოებას მოლდავეთი ნატოს წევრი რომ ყოფილიყო. ტიმოფტიმ თქვა, რომ არსებობს სერიოზული შეშფოთება შავი ზღვის პირეთში რუსეთის ქმედებების გამო. მან ყურადღება მიაქცია რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ ცნობებს, რომ რუსეთის სამხედრო წრეებში ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების საზღვრების შესაძლებელი ცვლილებებია მოსაოდნელი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი რუსეთს მესამე მსოფლიო ომის დაწყების სურვილის ქონაში ადანაშაულებს. უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯებიდან გამომდინარე, მისი თქმით, რუსეთი გეგმავს უკრაინის სამხედრო და პოლიტიკურ ოკუპირებას და მასთან ომის დაწყებას, რაც ევროპასთან გამოიწვევს სამხედრო კონფლიქტს. პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას სტუმრობდა დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. მან რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს ინტერვიუ მისცა საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ გამოწვევებზე. მარგველაშვილი პრაღას სტუმრობდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მეხუთე წლისთავისადმი მიღებულ სამიტში მონაწილეობის ფარგლებში. მოისმინეთ ერთი სუმცირე ფრაგმენტი მარგველაშვილთან ინტერვიუდან.
ჩემი აზრით, რუსეთს აქვს ძალიან სერიოზული ეკონომიკური საჭიროებები, რომ მოახდინოს თავის ეკონომიკის მოდერნიზაცია. ამას თქვენ გეუბნებით, არაფერს არ ვაპირებ, რომ მე ვასწავლო ეკონომიკის მოდერნიზაცია და დემოგრაფიული პრობლემები. აი ეს არის რუსეთის სასიცოცხლო პრობლემები.
გასამწველებო, საქართველოს პრეზიდენტთან ინტერვიუს სრულ ჩანაწერს სრული სახით მოისმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემაში, მიმდინარე გადაცემაში სულ რამდენიმე წუთში. ახალი ამბების გამოშვება გრძელდება. ავღანეთში წყალდიდობის შედეგად 100-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა. ათასობით იძულებული შეიქმნა დაეტოვებინა საცხოვრებელი ადგილი. წყალდიდობა მოხვა ორდღიან კოკისპირულ წვიმას ავღანეთის ჩრდილოეთსა და ჩრდილო-დასავლეთში. ერაყის დედაქალაქში შიიტური პარტიის წინა საარჩევნო მიტინგის დროს რამდენიმე აფეთქება მოხდა. 25 ადამიანი დაიხოცა, დაშავდა ასეულობით პირი. ბაღდადის დასავლეთ რეგიონში სტადიონზე 10,000-მდე ადამიანი იყო შეკრებილი ამ პარტიის შეხვედრაზე, რომელსაც ირანი უჭერს მხარს. იტყობინებიან, რომ აფეთქების შემდეგ ისმოდა სროლა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება პრაღიდან, მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გასაოცრებით ახლა ჩვენი თემები, რაზე გვექნება მომავალი დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში ჩვენს ეთერში საუბარი. როდესაც სიუჟეტში კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება უკრაინის გარშემო, რას ფიქრობს რუსეთი, რა არის მოსალოდნელი.
ნატუნებულიო წავა ხანში ვაჭრობა ამიწირო, თუ არ მოიცემით თუ ჩვენ ამ რეგიონებს მივიერთებთ, მე მგონი ამით ვაჭრობა წავა, ესე მგონია. ეს არის ძალიან დამახასიათებელი რუსეთისთვის, ეს პირლია მისირო, აი თუ ესე არ მოიცემით საქართველოს.
როგორცაცნელებო, ჩვენ უკვე ვიტყობინებოდით, რომ პრაღაში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც დღეს რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას სტუმრობდა და მას რადიო თავისუფლებამ ინტერვიუ ჩამოართვა. შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს სრულ ვერსიას.
მე ბევრჯერ გავიმეორე მიუხედავად იმისა, რომ არიან ძალიან აგზნებული ჩვენი პოლიტიკოსები, რომლებიც ცდილობენ ამაზე ააშენონ რაღაცა თეორია, მაგრამ საქმეზე მე ვთქვი, რომ ხისიერ საფრთხეს ვერ ხედავ. ხისიერ საფრთხე გულისხმობს იმას, რომ აი უახლოეს მომავალში დღეს ხვალ გადაიდგება ძალიან მძაფრი ნაბიჯები ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ამის გასაკეთებლად რუსეთს უკრაინაში ჰქონდა რესურსი.
შევხედით ასევე ახალ ამბებში ნახსენებ თემას, იმის თავაზე გიამბობთ, თუ რა მოხდა ყვარელში, იქ იყო ხმაური, იქ იყო დაპირისპირება, ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ.
მე პირდაპირ ამაგეს ისე შემოთავაზებ. ეს დაგისტანე დაგეს შენი პასუხისმგებლობის საკითხი. მე მაგაზანი მკითხე გორ დაგავალეს. გინდა ეხლა ვერ დაგიმკითხე.
სადოლებო, ყურადღება.
მაგიმკითხე, მოვატაინე ეხლა ჩანაწერს და დაგიმკითხე.
ეთერში ასევე მოისმენ სიუჟეტში და ქართლიდან რეპორტაჟის სახით შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. რაც იმის მეორე ნაწილი მთლიანად მეათე სტუდიას მიეძღვნება, იქ გვაქვს ორი სიუჟეტი, მათ შესახებ მე ოდნავ მოგვიანებით განცხადებ. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მან არაფერი იცის სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის განზრახვაზე, მიბაძონ ყირიმს და შეუერთდნენ რუსეთს. მანამდე საქართველოს ხელისუფლება ხაზს უსვამდა საფრთხეს, რომ ცხინვალის რეგიონი სულ მალე შეეცდებოდა ჩრდილოეთ ოსეთთან შეერთებას რეფერენდუმის საფუძველზე. რაზე შეიძლება მიანიშნებდეს სერგეი ლავროვის ეს კომენტარი? ლელა კუნჭულია განვრცობს თემას.
რუსეთის ქვეყნების ახალგაზრდა დიპლომატების ფორუმზე, რომელშიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს დაუსვეს შეკითხვა, რამდენად გამართლებულია პარალელების გავლება აფხაზეთსა და აწუკე რუსეთის მიერ მიერთებულ ყირიმ შორის. სერგეი ლავროვმა თავის პასუხში აფხაზეთს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიც მიუმატა.
Я не слышал о том, чтобы აფხაზский народ, აფხაზское руководство.
მე ამსმენია, რომ აფხაზ ხალხს აფხაზეთის ხელისუფლებას წამოეყენებინო საკითხი, რომ მისდიონ ყირიმის გამოცდილებას. არ არის ასეთი განწყობები. მე არაფერი ვიცი მათ შესახებ. მე მექნება შეხვედრები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. ისინი მოსკოვში არიან. ჩვენ სამუშაო შეხვედრები გვექნება. მაგრამ მე ასეთი განწყობების შესახებ არაფერი მსმენია. ჩვენ პატივს ვცემთ აფხაზი ხალხის არჩევანს დამოუკიდებლობის სასარგებლოდ. ჩვენ ყოველმხრივ დავეხმარებით აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს მათი ხალხების მიერ არჩეული კურსის რეალიზებაში.
სერგეი ლავროვის მიერ ნახსენები შეხვედრა პარასკევს მართლაც შედგა მოსკოვში, რომელზეც ვიაჩესლავ ჩირიკბა და დავით სანაკოევი რუსეთის საგარეო უწყებამ დააჯილდოვა მის წიაღში არსებული უმაღლესი ჯილდოთი საერთაშორისო თანამშრომლობაში შეტანილი წვლილისთვის. მოსკოვის ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლები მედიასთან შეხვედრაზე ერთად წარსკნენ, სადაც სერგეი ლავროვმა გააკეთა განცხადება, რომ მხარეებმა ხელი მოაწერეს საერთაშორისო კონსულტაციათა 2014-2015 წლის გეგმებს. ითქვა, რომ საერთაშორისო სარბიელისთვის გამიზნული თანამშრომლობის გეგმები უპირველეს ყოვლისა შეეხება რეგიონალურ პრობლემატიკას, საგარეო კონტაქტებს და საკითხებს, რომლებიც აღელვებს კავკასიის რეგიონს. თუმცა სამეულის ერთობლივ ბრიფინგზე აღარ გაკეთებულა განცხადებები ყირიმის მიბაძვასთან დაკავშირებით. აფხაზეთისგან განსხვავებით, რუსეთთან მიერთების იდეას არც თუ ცოტა მომხრე ჰყავს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, სადაც ამ საკითხზე რეფერენდუმი ორჯერ ჩატარდა, პირველი 1992 წელს, ხოლო მეორე 2006 წელს. კიდევ ერთი რეფერენდუმის ჩატარების საფრთხეზე 10 აპრილს სტრასბურგში ევროსაბჭოს პარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ხდომაზე, სადაც რუსეთისთვის სანქციების დაწესებაზე მსჯელობდნენ საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა ილაპარაკა და მან თქვა, რომ რუსეთი არ გაჩერდება.
На днях будет новый референдум.
Ам დღეებში იქნება ახალი რეფერენდუმი, კანონიერად წოდებული სამხრეთ ოსეთში. სამხრეთ ოსეთი შეუერთდება რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შემავალ ჩრდილოეთ ოსეთს. ჩვენ კი მერე ვიტყვით, არა უშავს დიდი ამბავი საქართველოს, ამჯერად უკვე სამუდამოდ დაკარგა თავისი რეგიონი. რადგანაც რუსეთისათვის ჯერ არავის არაფერი არასდროს საურთმევია.
И сейчас потеряло уже навеки, потому что от России никто ничего никогда не отнимал.
რუსეთთან მიერთების სურვილით სამხრეთ ოსეთში კიდევ ერთი რიგით მესამე რეფერენდუმის ჩატარებაზე ლაპარაკი წლის დასაწყისში პოლიტიკური პარტიის იედინაია ასიეციას თაოსნობით დაიწყო და უკრაინაში გამითარებული მოვლენების ფონზე ამ ლაპარაკმა გარკვეული აქტუალურობა მართლაც შეიძინა, თუმცა ამას შემხვედრი აქტიური ნაბიჯები ნამდვილად არ მოჰყოლია მოსკოვის მხრიდან. პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძისთვის ცხადია და ის ამას ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მოსკოვში საქართველოს ამ ორი რეგიონის მიერთების საკითხ სერიოზულად არ განიხილავენ, მაგრამ ეს საკითხი სავაჭრო თემად იქნება გამოყენებული.
ნატურალურად თავად ხანჩი ვაჭრობა ამიწირო, თუ არ მოიცებით თუ ჩვენ ამ რეგიონის მიერთებს, მე მგონი ამით ვაჭრობა წავა, ესე მგონია. ეს არის ძალიან დამახასიათებელი რუსეთისთვის, ეს სტილია მისირო, აი თუ ესე არ მოიცებით საქართველოს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში უმნიშვნელოდ მიიჩნევენ სერგეი ლავროვის კომენტარებს უკანონო რეფერენდუმის გამართვასთან დაკავშირებით. როგორც მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი აღნიშნავს, მთავარია, რომ საქართველო საერთაშორისო თანამეგობრობის მტკიცე მხარდაჭერით სარგებლობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
პარასკევს რადიო თავისუფლების შტაბინას სტუმრობდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც პრაღაში მონაწილეობდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის 5 წლისთავისადმი მიძღვნილ შეხვედრაში. ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი ესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტს. ახლა თქვენ მოისმენთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, ბატონო გიორგი, და
საუბარი ძალიან გამეხარდა აკმოსლა, იმიტომ რომ ბევრი ახლობელი და მეგობარი ვნახე აქ თქვენ სამსახურში, ესე რომ სასიამოვნო.
მადლობთ. საუბარი უნდა დავიწყოთ ცხადია პრაღაში ჩატარებული შეხვედრით. ეს იყო აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის 5 წლისთავი და ასე რომ მინდა გითხოთ, აი გუშინ როდესაც გაიხსნა შეხვედრა პრაღაში, რუსეთმა ზუსტად ამ დროს, ამ საათებში დაიწყო სამხედრო მანევრები უკრაინის საზღვრებთან ახლოს. უკიდურესად არის გართულებული და გამწვავებული გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ამ 5 წლის განმავლობაში, როცა შეიქმნა ეს პროგრამა და დღეს. აი თქვენი შაბაშტილებით რამდენად პასუხობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა დღეს შექმნილ ვითარებას, გამოწვევს იმის გათვალისწინებითაც, რომ პრაღის შეხვედრა ბევრმა გააკრიტიკა იმის გამო, რომ აქ არ ჩამოვიდნენ ევროკავშირის მაღალჩინოსნები, არ ჩამოვიდა ჟოზე მანუელ ბაროზო, ევროკომისიის პრეზიდენტი, ევროკავშირის პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპე, არ მიენიჭა თითქოს ისეთი მნიშვნელობა, როგორიც უნდა მიენიჭოს გამომდინარე გეოპოლიტიკური ვითარებიდან. და რა სიტყვით ამ კრიტიკის თაობაზე?
საინტერესო არის, რომ გუშინ ფაქტურად მთელი დღის ლაიტმოტივი იყო სწორედ რომ უკრაინის თემა. მეტიც, ოდესაც ავამოს მუშაობდით უკვე იმ ერთიან პოზიციაზე, რომელიც დღეს ჩამოაყალიბა ჩეხეთის პრეზიდენტმა, სწორედ ამაზე იყო ერთ-ერთი აქცენტი გაკეთებული იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მოწოდება ყოფილიყო და მოგვეწოდებინა რუსებისთვის ჯარის გაყვანა სასაზღვრო რეგიონებიდან, რაც თავის მხრივ პოზიტიურ მომენტს შეიტანდა აი ამ უკრაინული კრიზისის განტვირთვის პროცესში.
მოწოდებას ბევრი გამოთქვამს, მაგრამ
მოწოდეთ კი
პროგრამაზე გეკითხა, აი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა 5 წლის შემდეგ შექმნიდან რამდენად ადეკვატურია დღეს?
თუ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მიზნად, უბრალოდ მის ერთ-ერთ ასე ვთქვათ მიზნად დავასახელებთ უკრაინის კრიზისის განმუხტვას, მე მგონი არ ვიქნებით ადეკვატურები თვითონ პროგრამის შეფასების თვალსაზრისით. მოდით ორ ნაწილად გავყოთ თქვენი რთული კითხვა, ვისაუბროთ უკრაინის თემაზეც და ვისაუბროთ აღმოსავლეთ პარტნიორობაზეც. მე აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე დავიწყებ საუბარს და გეტყვით, რომ საქართველოსთან მიმართებაში ეს არის უაღრესად პოზიტიური მექანიზმი. ჩვენ ამ 5 წლის განმავლობაში აღმოსავლეთ პარტნიორობისგან მივიღეთ ბევრი პოზიტიური იმპულსი. ის დემოკრატიული პროცესი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ღმავდება, გარკვეულწილად აი ამ დიალოგის გაგრძელება. ქართველები თავისთავად კულტურულად, ინტელექტუალურად ევროპელები ვართ. მე მგონი ყოფის ნაწილშიც ევროპელები ვართ. მაგრამ ამის ინსტიტუციონალიზაცია არ მომხდარა
და ეს პრობლემა გვეხმარება.
და ეს პრობლემა ამაში გვეხმარება. ამ საკითხს ანუ მოკლედ გიპასუხებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა მიმაჩნია პოზიტიური რესურსი ქართული პროცესისათვის, ქართული ვექტორისთვის, რომელიც საქართველოს მაიყო. ახლა გამოითქვა სხვადასხვა შეხედულებები სხვა წევრი ქვეყნების მიერაც, სხვა ჩვენს ერთ-ერთი წევრის დელეგაცია საერთოდ არ იყო წარმოდგენილი ბელორუსიის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე საქართველოს პოზიციას ვაფიქსირებ და ვაფიქსირებ იმ პოზიციას, რომ 2009 წლიდან დაწყებული ლევანდელ წელს თუ შევაფასებთ ამ 5 წელს, ჩვენ მივიღეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობისგან პოზიტივი და ამ პოზიტივის შემაჯამებელი ეტაპი ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაც არ არის შორს. ახლა დაუბრუნდეთ თუ გნებავთ უკრაინის კრიზისს, ეს არ არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის გადასაწყვეტი თემა. გარკვეულწილად უკრაინის კრიზისის ასე ვთქვა დეტონატორი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობა, იმიტომ რომ ვილნიუსში აღმოსავლეთ ასოციაციების ხელშეკრულებას ხელის არ მოწერის შემდეგ და ამაზე საპასუხოდ უკვე უკრაინაში დაიწყო ის პროცესები, რომელიც აი ესე მერე დინამიურად განვითარდა. მაგრამ ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ ეს ორი პროცესი, მიუხედავად იმისა, რომ დეტონატორი შესაძლოა აღმოსავლეთ პარტნიორობა ყოფილიყო, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რეალურად პროცესი, რაც მოხდა უკრაინაში და რაც განხორციელდა ყირიმში, მისი, ასე ვთქვათ, უფრო ახლო ასოციაცია არის 2008 წლის საქართველო. ეს პროცესები რუსეთის ფედერაციის ასეთი აგრესიული ხაზი, ხაზი, რომელიც დაკავშირებული არის ქვეყანათა შორის პრობლემური საკითხების სამხედრო გზით გადაჭრასთან, ეს არ არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის არც წარმოშობილი და ვერც გადაწყვეტს აღმოსავლეთ პარტნიორობა ამ საკითხზე.
იმაზეც არავინ დავოს დღეს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობას მათ შორის რუსეთი აღიქვამს თავისი ინტერესების
საწინააღმდეგო პროგრამა. არ არსებობდა.
არა, არ არსებობდა. ცხადია, ინტერესების პროგრამა, ეს პროგრამა უბრალოდ ერთ-ერთი გამოვლინება ამისა, მაგრამ რუსეთი ამ პროგრამას და ზოგადად ეს ვთქვათ დასავლეთს და ევროკავშირს აღიქვამს თავის მეტოქე პროექტად. ეხლა ნუ თუმცა სოცა ევრაზიულ კავშირის შექმნაზე
ლაპარაკი რუსეთის. ეს ძალიან ნახლად გამოჩნდა.
ამაზე ყველანაირად დავაოს.
კი, კეთახმა.
ამის მიუხედავად თქვენ პირადად და ჩვენი მართველი კოალიცია, საქართველოს მართველი კოალიცია არაერთხელ გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ შესაძლებელია საქართველოს დასავლეთთან დაახლოება და პარალელურად რუსეთთან რაციონალური დიალოგი. ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში თქვენ ისიც ვთქვით, რომ უკრაინის მოვლენები ამაში კიდევ უფრო მეტად დაგარწმუნდა. ასეთი რამე დაკითხოთ, რაციონალური დიალოგი ცხადია ყველა მიესალმება, მაგრამ აი რა იქნება ამ რაციონალური დიალოგის მიზანი? ის რომ რუსეთმა გადაიფიქროს თავისი ნეოიმპერიული ამბიციები უკან წაიღოს, თავისი ევრაზიული პროექტი შეცვალოს, თუ აი მის რაციონალური დიალოგის წარმოებისას რა არის მთავარი მიზანი, რას უნდა მიახწიოს რუსეთთან? რამდენად რეალისტურია ეს
ახალგაზრდა? რაციონალური დიალოგის მიზანი არის ხოლმე რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება. ახლა პირველი, რამდენადაც არ უნდა ხშირად ჟღერდეს მიუღებლად ჩვენივე ქვეყნის სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებისათვის, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ძალიან ხმამაღალი და აგრესიული საუბრით უფრო და ისტერიული საუბრით ვიღაცას დაარწმუნებ, მე მიმაჩნია, რომ მაინც რაციონალური დიალოგი არის ის, რასაც ჩვენ რთულად, მაგრამ მივახცევთ რუსეთთან.
ეს რაციონალობის საკითხია. მე გეკითხებით მიზანს.
არა მხოლოდ, როდესაც ადამიანი ისტერიულად ყვირის, ის მე ნაკლებად მახსოვს ცხოვრებაში, როდესმე ადამიანი ყვიროდეს და აყალიბებდეს რამე აზრიას თქვენ ქონია ეგეთი შემთხვევა.
ასე
რომ წავიდეთ, ახლა წავიდეთ, საით მიყვავს ეს პროცესი. ეს პროცესი იქეთ მიყვავს რა მიმართულებითაც იარეს, სწორედაც რომ ევროპულმა ქვეყნებმა რა მიმართულებითაც გავლვითარდა ყოფილი ვარშავის პაქტის ქვეყნები. მათ თუ გახსოვთ, მე ალბათ თქვენ ახალ გაზდა ხართ, ისეთი ახალ გაზდა რომ ეს არ გახსოვთ, მაგრამ მე მიცხოვრია საბჭოთა კავშირში, სადაც მსჯელობაც კი იმის თაობაზე, რომ როდესმე ვარშავის პაქტი დაიშლებოდა და ეს ქვეყნები სხვა მიმართულებით წავიდნენ, ფაქტიურად იყო ზეკრიმინალური იქმედება იყო და არანაირად ამის თაობაზე არ იყო ლაპარაკი. ამ მიმართულებით წავიდნენ ჩეხეთი, სლოვაკეთი, პოლონეთი, სხვა ქვეყნები, რომლებიც იყვნენ მაშინ ვარშავის პაქტში. ამ მიმართულებით მაგალითს დავასრულებს სწრაფად და არ შეგაცხენ თავს. ამ მიმართულებით წავიდნენ ბალტიისპირელი ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები. სწორედაც მაშინ, როდესაც ჩვენ კიდევ ეს პროცესი ალბათ არ გახსოვთ, თქვენ პატარა იყავით, მაგრამ როდესაც ჩვენ ძალიან პათეტიურად საუბრობდით საბჭოთა კავშირის დაშლაზე, აი პათეტიური რიტორიკის პარალელურად ვითარდებოდა ბალტიის ქვეყნების პოლიტიკა.
რომელმაც მიიყვანა აქცენტს ტონალობაზე სამთავრობა ბალტიისპირეთის ქვეყნებს პარალელურად არ უწარმოებიათ ორი პროცესი რუსეთთან ურთიერთობების დალაგება და
დასავლური
ინტეგრაცია მოახდინეს და მხოლოდ ნატოში და ევროკავშირში გაწევა შემდეგ რუსეთთან მეტნაკლება თანაბარი პოზიციები დაიწყეს ლაპარაკი. რუსეთი ამ ქვეყნებსაც ემუქრებოდა საერთოდ თავისი რაკეტებს სამიზნე გახდი და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს აგრესიული რიტორიკა მაშინაც ძალიან დიდი იყო და კიდევ აქ ის ფაქტორიც გასათვალისწინებელია რომ მაშინდელი რუსეთი და დღევანდელი რუსეთი ეს ორი თვისებრივად განსხვავებული სახელმწიფოები ამაში ალბათ ამეთანხმებით. აი პარალელურად როგორ გასახებოთ ეს ორი პროცესი?
კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმას ასეც საუბრობდი ყველა ამ ქვეყანამ და მე რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთან მაგ შესაძლებლობა ვიურთიეთო, რომლებიც ახლაც ამრჩევას გვაძლევენ. დღეს იქნებიან ეს ბალტიისპირეთის ქვეყნები თუ ყოფილი საბჭოთა ბლოკის ქვეყნები, ყველა ამ ქვეყანა მაშინაც სწორედ ამ დიალოგის ფარგლებში იურთიერთა პარტნიორებთან ერთად აწარმოებდნენ დიალოგს. და მაშინ წარმოუდგენელი იყო ნატოს გაფართოება და წარმოუდგენელი იყო ევროკავშირში მათი შესვლა. პარტნიორებთან აწარმოებდნენ დიალოგს რუსებთან, ყველა ამ ქვეყანამ ამგზითი არა. და მათ შორის დღესაც ყველა ამ ქვეყნის ლიდერი, ვისაც მე ვხვდები ყოველ შემთხვევაში, რომელთაც აქვს სხვა შორის გამოცდილება საბჭოთა რუსეთთან ურთიერთობის და შემდგომ რუსეთთან ურთიერთობის, ყველა ისინი ამ რჩევას გვაძლევენ. ახლა ერთი წამი დავასრულო. ეს ნაწილი და მე მომენტში შეკითხვა. არის თუ არა განსხვავებული რუსეთი? რა თქმა უნდა, განსხვავებულია რუსეთი. რუსეთი არის სამწუხაროდ ახლა ბევრად უფრო დამძიმებული აფხაზეთი, ცხინვალი, ტყირიმით. მისი ბოლო დროინდელი ბიოგრაფიაც დამძიმებულია და სირთულეები არის.
დამძიმებულის გარდა მისი მისრაფებები უფრო კაფეოთ არის გამოხატული, უფრო გაძლიერებულიც არის ფინანსურად.
მე ვერ გეტყვით, კაფეოთ არის გამოხატული, რას გულისხმობთ? ხა
ევრაზიული კავშირის შექმნაზე არის?
ევრაზიულ კავშირზე კი არა, კიდევ ერთხელ მე გიმეორებთ, ჩვენ საბჭოთა კავშირში ვცხოვრობთ. ევრაზიული კავშირი იმასთან შედარებით არის ეს არა, ქვე რაღაცა ყვავილებით მოფენილი მდელო. ჩვენ საბჭოთა კავშირში ვცხოვრობთ, ქვეყანაში რომელიც აშენეს ბელიამ და სტალინმა და ლენინმა. ამ ქვეყანაში ვცხოვრობდით და ამ ქვეყნის
საუბარი, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იქნება საქართველოსთვის, რაღაც თვისებრივი გარდატეხის მომდენით შეიძლება იყოსო, ამბობენ ექსპერტები. აი, რო კონკრეტულად რო თქვა, რა იქნება მთავარი შეტყობინება ქართული მხარის? ან თქვენ შეხვდებით, რომ პრემიერ-მინისტრი შეხვდება, რომ ვლადიმერ პუტინმა ხელი არ შეუშალოს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და უკან წაიღოს თავისი პროექტი, თავისი მისწრაფება, რომელიც ითვალისწინებს ძველი გავლენის სფეროების მაქსიმალურად აღდგენას საბჭოეთის თუ უფრო შორის იმპერიულის და თუნდაც ევროზიულ კავშირს. აი ამაში შეეცდებით, ეს იქნება მთავარი და ეს რეალისტურ პერსპექტივად გაჩვენებათ, რომ დაარწმუნოთ ვლადიმერ პუტინს.
თქვენსმეთ ინტერვიუს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინას სტუმრობდა პარასკევს.
ძალიან საინტერესო ფორმულირება გააკეთეთ, როგორ მე მივდივარ პუტინთან და ესე იგი ვკითხავ ნატაციას.
არა, ნატაციას.
სოფლიო პოლიტიკის მოგვარების თაობაზე.
აბა, პატარა კულტურული ურთიერთობები და ეკონომიკური სფეროში თანამშრომლობა და ღვინის ბაზარზე დაბრუნებასა ხო უკვე.
თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ აი შეიძლება ესეთი მე ამიტი ვიყო რომ გადავწყვიტე რომ პუტინს ვასწავლე ჭკუავ სოფლიო პოლიტიკის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, მის
რა იქნება თქვენი
მეტყვი გეოპოლიტიკურ გეგმებთან დაკავშირებით. მე ფიქრობ რომ საერთოდ არ არის სწორი პოლიტიკა სხვა სასწავლო ჭკუა. მითუმეტეს სხვა ქვეყნის პრეზიდენტს უნდა ცეპატივი იმ ქვეყნის არჩევანსაც, უნდა ცეპატივი იმას რომ
ეს არჩევანი დაპირაცინა შენი ქვეყნის არჩევანს.
არჩევანს მე გულისხმობ, პრეზიდენტი რო აირჩეს, იმაზე მაქვს საუბარი და არა ქვეყნის არჩევანს, გეოპოლიტიკურ არჩევანს. მე ფიქრობ რა აქედან გამომდინარე, მე არ უნდა მქონდეს მისია რაიმე ლიკბეზი ჩაუტარო რომელიმე ჩემს კოლეგას, იქნება ეს რუსეთის თუ უნგრეთის თუ ამერიკის პრეზიდენტი. მე მგონი ჯობია, როდესაც ამ ურთიერთობებში საერთოდ დიპლომატიურ ურთიერთობებში შენ შემოიფარგლები შენი საკუთარი ქვეყნის ინტერესები, შენი მისიით და იმითი რანაირად ხედავ შენი ქვეყნის განვითარებას. ასე რომ რაღაცა საგანმანათლებლო პროგრამით მე არც სხვა პრეზიდენტებთან არ მიურთიერთია და ყოველ შემთხვევაში არც ამ ურთიერთობას თუ ასეთი შედგა არ გეგმა.
საერთოდ მაშინ რამდენად აქვს აზრი ან რამდენად შედეგიანი შეიძლება იყოს ეს დიპლომატიური ურთიერთობების გაღრმავება?
ხო, რა მაშინ რა?
არა, მაგით არა.
ხო, მოგახსენებ.
საბოლოო ჯამში მაინც მივა საქართველოს და რუსეთის იმპერიამ და როცა მათი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინტერესები დაეჯახება ერთმანეთს. ამ საუნდებელა პარაკოს
ძალიან ძალიან საინტერესო თეზა ამიხსენეთ, სად ეჯახება ერთმანეთს საქართველოს და რუსეთის სასიცოცხლო ინტერესები? რომელ თემაზე?
საგარეო ორიენტაციაზე, სუვერენობაზე.
სასიცოცხლო ინტერესი.
სასიცოცხლოს თუ არ დავარქმევთ, ყოველ შემთხვევაში არსობრივს და ძალიან მნიშვნელოვანს, თვისებრივად.
რატო?
იმიტომ რომ
ამიხსენით, აი რატო?
ვთვლით, რომ ეჯახება.
მე ვთვლი, სწორედ ამიტომაც მაქვს იმედი და ამბიცია რაციონალური დიალოგის, რომ როგორც კი ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობას დავიწყებთ რაციონალურ საფუძველზე, ძალიან ნათლად გამოჩნდება, რომ საქართველოს რუსეთის სასიცოცხლო ინტერესებს საერთოდ არავითარ საფრთხეს არ უქმნის. რომ ტერიტორიულად მთლიანი დამშვიდებული ეკონომიკურად წელში გამართული და დაცული საქართველოს რუსეთის სასიცოცხლოს არ ვიტყოდი, მაგრამ
რუსეთიური დავარქვა სასიცოცხლო.
ეგზისტენციალური სასიცოცხლოს ნიშნავს.
არის ეგზისტენციურად მნიშვნელოვანი საკითხები.
რუსეთის არა სასიცოცხლო, არამედ ჩვეულებრივ სამეზობლო ურთიერთობებისთვის მხოლოდ მომგებიანი. ჩვენ ხო ახლა საუბრობთ ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებებზე, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობებში ალბათ პირველ კურსზეც კი არის სწავლება, მანამდე უნდა იცოდე. ხო, რომ მეზობელი ქვეყნის სტაბილურობა შენთვის მომგებიანი. აი წარმოგიდგენიათ აი ესეთი
მარტივი პუტინს.
კიდევ ერთხელ მე არ ვაპირებ, რომ ბიგბეზი ჩაუტარო, მაგრამ მე ვაპირებ, რომ ასეთი მარტივი ჭეშმარიტებებით ვიაროთ ჩვენ მეზობლებთან ურთიერთობაში, რომ გავაგებინოთ, რომ სტაბილური საქართველო მხოლოდ მომგებიანია რუსეთისთვის. ამისთვის რუსეთმა არ უნდა დათმოს თავისი სასიცოცხლო ინტერესები, რომელიც დარწმუნებული ვარ, საქართველო არც ერთ სასიცოცხლო ინტერესს არ უქმნის საფრთხეს. ამისთვის საჭირო არის რეალურად შევაფასოთ ის, როდესაც ტერიტორია აფხაზეთის, ტერიტორია ცხინვალის ოკუპირებულია, რა შეჭirdება ეს რუსეთს? აი მაგალითად იყვნენ ქვეყნები, რომლის სასიცოცხლო იყვნენ ქვეყნები, რომელთა
სამეზობლოზე განაცხადის გაკეთება
იყვნენ ქვეყნები, რომელთა სასიცოცხლო ინტერესი იყო ტერიტორია. იყვნენ ასეთი ქვეყნები და მათთვის ტერიტორიალური ომები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მოდით შევხედოთ კიდევ ერთ საინტერესო ჭეშმარიტებას. რუსეთს ტერიტორიების პრობლემა არ აქვს, მაგრამ ახორციელებს აი ესეთ ქმედებს, როგორც განახორციელა ყირიმში, როგორც განახორციელა ცხინვალში, როგორც განახორციელა სოხუმში. რა არის ამის უკან? თქვენ ამოდ გავლენის ინტერესების აღდგენა უფრო გაძლიერდა რუსეთი ამის შედეგად? რაში იზომება გაძლიერება? რუსეთის გაძლიერება. აი თქვენი
აზრით რუსეთი რა
შეიძლება? ჩემი აზრით რუსეთს აქვს ძალიან სერიოზული ეკონომიკური საჭიროებები, რომ მოახდინოს თავის ეკონომიკის მოდერნიზაცია. ამას თქვენ გეუბნებით, არაფერზეებს არ ვაპირებ, რომ მე ვასწავლო ეკონომიკის მოდერნიზაცია და დემოგრაფიული პრობლემები. აი ეს არის რუსეთის სასიცოცხლო პრობლემები.
თუმცა სხვა საკითხებიც გვაქვს, ბევრი ამავე საკითხიდან და
შესაბამისად და ბოდიში დავასრულებ, ჩვენ ეს წავედით სხვა მიმართულებით და დავასრულებ ამ საკითხზე, რომ თუმცა კიდევ ერთხელ პუტინთან ურთიერთობის თემა არ არის ჯერ განსაზღვრული. მე, როდესაც კომენტარი გავაკეთე ამაზე და იმის მე ერთი და იგივეს ვიმეორებ, თავარი პუტინთან ურთიერთობის თემაში არის საკითხები, ყველაზე მძიმე საკითხები, რაც ჩვენ ქვეყნებს შორის დგას. ეს არის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები, ჩვენი სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და ასე შემდეგ.
ვთქვი ამბობთ, რომ ყისიერ საფრთხეს ვერ ხედავთ რუსეთიდან მომდინარე, ეს რას ეფუძნება? თქვენ არ თვლით, რომ რუსეთი იმავე ძალისხმევას მოახმარს, თქვა საქართველოს ევროკავშირთან არ დაახლოებას, როგორც ამას უკრაინას ახმარს, თუ იმიტომ მოახლოებულია უკვე, ხო, ასოცირების ხელშეკრულების გამოწერა. ნახეთ უკვე რუსეთმა რა ამხელა ძალისხმევა გაიღო საიმისოთ, რომ უკრაინას არ გაეკეთებინა. რატომ ვერ ხედავთ საფრთხეს? რას ნიშნავს
საფრთხეს? არა, კიდევ ერთხელ მე ბევრჯერ გავიმეორე, მიუხედავად
იმისა,
რომ არიან ძალიან აგზნებული ჩვენი პოლიტიკოსები, რომლებიც ცდილობენ ამაზე ააშენონ რაღაცა თეორია, მაგრამ საქმეზე მე ვთქვი, რომ ყისიერ საფრთხეს ვერ ხედავ. ყისიერ საფრთხე გულისხმობს იმას, რომ აი უახლოეს მომავალში დღეს ხვალ გადაიდგება ძალიან ძაფრი ნაბიჯები ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ამის გასაკეთებლად რუსეთს უკრაინაში ჰქონდა რესურსი. ხო?
მოდით აი რა რესურსი. თქვა სამხრეთი ოსი.
თუ დროგაქ გავაანალიზოთ.
ფორმალური უკვე ოფიციალური ინტეგრაცია რუსეთის ფედერაციაში
ან ასაგებია, სხვა რამეზე ვლაპარაკობ. იმისთვის, რომ უკრაინის არჩევანზე გაეკეთებინა გავლენა, ჰქონდა რესურსი, ეს იყო ბიზნესი, ეს იყო უკრაინის საზოგადოების არა გამთლიანება ევროპული არჩევნების მიმართ. ეს ხო ვიცოდეთ მანამდე. სხვა ქვეყნებსაც გარკვეული რაღაც რესურსი გაჭირს. საქართველოსთან მიმართებაში დღეს ოდესაც ვითვლით რუსეთის რესურს, რა შესაძლებლობები გააჩნია, ასე ვთქვათ, ზემოქმედების. რაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ ახლად გახსნილ ფორმატზე, რომელიც არის ღვინისა და მინერალური წყლების მეშვეობით, ეს არ დაანგრევს ჩვენ ეკონომიკას. ეს არ არის
იმ რუსეთი უკვე სიდიდით მესამე სავაჭრო პარტნიორია
გასაგებია
საქართველოს.
გასაგებია, მაგრამ უკრაინის ეკონომიკა
მოდის რუსულ ბაზარზე. ხომ არ ამით რუსეთს ხარ მისსა საქართველოს დამატებითი ბერკეტი?
რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, რისი რა თქმა უნდა, კი როგორ არის ეს?
ანუ გაუმართლებელი იყო ეკონომიკა.
როგორ არის? არა, 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 ერთი წამით. როგორ არ მისცა? რა თქმა უნდა მისცა, როდესაც ჩვენ გაქვს სავაჭრო ურთიერთობები და შესაძლებელია
ამ ისეთი ვიცით, როგორც იყენებს ეკონომიკურ ბერკეტებს.
ხო, და შესაძლებელია ამ ეკონომიკური ბერკეტის ამოქმედება, რა თქმა უნდა, შენ გარკვეულ ბერკეტს აძლევ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ეს არ არის იმ ოდენობის, სწორედ მაგის თქმა მინდოდა, ეს არ არის იმ მოცულობის ეკონომიკა. უბრალოდ ვაჭრობა ჩვენთვის
მეორე რო გახდეს შედედით, ანუ პირველი მაშინ იქნება როდიგო როგორ ზომავთ სიტიცეს.
დავამთავრე. რა თქმა უნდა, თუმთლიან ჩვენი ეკონომიკა არის დამოკიდებული და დაფუძნებული ამ სავაჭრო ურთიერთობაზე, უნდა იცოდე რომ ესეთი ბერკეტი საშიში არის რუსეთის ხელში, მაგრამ ამ ეტაპზე ესე არ არის. აქ ძალიან მარტივია, აქ ძალიან მარტივია, ეცეთ რა ის რო არის, რამდენს ვსაუბრობთ რუსეთზე, გახსოვთ ის სიმღერა. ესე ის უას ნეტო წოცი ტოვა მიონი პაცერია. აი ეგეთი დამოკიდებულება. ახლა არი ვაჭრო რუსეთთან.
ასე ესეთი ახალგაზრდა რო ეგ სიმღერა არის.
ხო და არ არის საჭირო რომ არი ვაჭრო რუსეთთან, იმიტომ რომ არ გამოიყენოს, არა? უნდა ივაჭრო რუსეთთან, მაგრამ პარალელურად მიდიხარ ევროპის მიმართულებით, ანუ ბაზის დივერსიფიკაცია მოხდება. ეს რისკი არის, მადლობა, ეს რისკი მცირე. დიდი
მადლობა, ძალიან ბევრი შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ დროში რახან შეზღუდულება არ შემიძლია. ორი ოდე კითხვა არ დაგისვათ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, ხა ძალიან ცვლილება იქნება ალბათ თემატიკიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენ გიწოდებენ თვისებრივად ახლებურ პრეზიდენტს, ახალი ტიპის პრეზიდენტს, არა მხოლოდ კონსტიტუციიდან გამომდინარე პრეზიდენტის უფლებამოსილებები შეიკვეცა. არამედ როგორც ბევრი თვლის არის ესეთი მოსაზრება, გეცოდინებათ ალბათ, რომ თქვენი პრეზიდენტად არჩევა განაპირობა დიდწილად სხვისმა ავტორიტეტმა და საერთოდ ტელეკოალიციის ფორმირება ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტმა. აი თუ რამდენად გაქვთ გააზრებული, თქვათ, ეს პოზიცია ძალაუფლების ქონის თვალსაზრისით, თქვენი პოზიცია როგორც აქამდე იყვნენ პრეზიდენტები?
ამ პოზიციას
აქამდე ძალიან ძლიერი პრეზიდენტები იყო, ხო, საქართველოს ერთი პრეზიდენტზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე იყო მორგებული თითქმის მთელი ქვეყნის ფუნქციონირება. ახლა პრეზიდენტი კონსტიტუციურად დასუსტებულია და თავად თქვენი ავტორიტეტიც ეფუძნებოდა სხვა ფიგურის ავტორიტეტს სიცილად.
აი, კიდე გააზრებული რა უნდა მქონდეს? აბსოლუტურად გეთახმებით ამან არის.
ეს სიახლე, აი ამ ძალაუფლები და ძალაუფლების, ვთქვათ, ფლობასთან დაკავშირებით ამაზე რას ფიქრობთ? როგორია მართლა მნიშვნელოვანია საქართველოს პოლიტიკური განვითარებისთვის თვისებრივი სიახლეა? აი პრეზიდენტი ესეთი
პრეზიდენტი, ნუ პრეზიდენტი როგორიც არის კონსტიტუციურად უფრო შეკვეცილი უფლებამოსილებებით ვიდრე იყო მანამდე, მე მგონია რომ მისაღებია, იმიტომ რომ საერთოდ ერთ-ერთი პრობლემა ძალაუფლების არის მისი ზედმეტი კონცენტრაცია, რაც თავისთავად შესაძლებლობას ქმნის, ასე ვთქვათ, გარყვნის ამ ტერმინის, ასე ვთქვათ, დასავლური გაგებით, რომ ხელისუფლება რყნის ამ თვალსაზრისით. შესაბამისად მე ყოველთვის ვიყავი დაბალანსებული სახელისუფლებო კონსტიტუციო სისტემის მომხრე. ეს კონსტიტუციური მოწყობა, რომელიც არის ახლა, რა თქმა უნდა, ჩასწორებები საჭიროა, მაგრამ ჩემთვის მისაღებია.
კონსტიტუციურის გარდა ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორია, აი არის მოსაზრება, რომ თქვენსა და ივანიშვილს შორის დისტანციის გაჩენამ თქვენ მოგცათ შანსი ჩამოყალიბდეთ უფრო ძლიერ დამოუკიდებელ ფიგურად და ეთანხმებით ამ პოზიციას.
არ ვიცი, რთულია ამაზე ჩემი მხრიდან ეს მსჯელობა. მე ანუ რომ ვეთახმები იმ პოზიციას, რომ დიდი რაოდენობა ბუნებრივია ჩემი ამ მომრჩევლის мотиваციისა იყო გამპირობებული ბიზნეს ავტორიტეტით და ბიზნეს ხალხდაჭერით. ამას სავსებით ვეთახმები. ეხა
დეტალებია ეს, აი რა მოყვება შემდგომში მაშინ იმასო თქვენ შორის დისტანცია გაჩნდება და ბიზნეს ივანიშვილს თქვენ გაკრიტიკებთ უკვე.
ამას რა მოყვება ნახავთ. ანუ რა უნდა მოყვეს? ბიზნეს ივანიშვილმა სხვათ შორის თქვა და შეასრულა თავის პირობა, რომ ის წავიდოდა ხელისუფლებიდან. ეს ხო თავისთავად უპრეცედენტო ფაქტია, ძალიან
იშვიათად. მის მხრიდან თქვენ კრიტიკას არ აღიქვათ, თქვენ ეს ვთქვათ გაძლიერებისთვის მოცემულ შანსს ან როგორც ბევრი ამბობს, აი იმ დროს ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი გამოთქვა ამოსაზრებას.
დავამთავრებ, ეს იგი ბიზნეს წასვლა თავისთავად უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტია ქართული პოლიტიკური რეალობისთვის და საერთოდ ეს ინტელექტუალური საკითხიც არის, რომ ადამიანი შეუძლია დათმოს თანამდებობა. ეგ ერთი საინტერესო მომენტი. მეორე ბიზნამ და თქვა და გააკეთა. მეორე ბიზნამ თქვა, რომ ის იქნებოდა ადამიანი, რომელიც აქტიურად იმან არ თქვა, რომ გავიდოდა საერთოდ, ასე ვთქვათ, მომსახურებიდან. ის იქნება აქტიური, ის იქნებოდა აქტიური მოქალაქე. ამ აქტიურ მოქალაქეს ჩემს მიმართ აქვს რაღაცა კრიტიკა ან შეხედულებები. რამდენად ეს მე მაძლიერებს
ეს ქალაქი ვერასოდეს ვერ იქნება ამეთანხმებით.
და მაგას კი რა თქმა უნდა.
მას ყოველთვის ექნება ძალიან დიდი გავლენა ხე
თავობაზე. რა თქმა უნდა.
ეს თავისთავად
ახლა ირლებს. მას საზოგადოებაზეც აქვს დიდი გავლენა, მის აზრს საზოგადოებაზე აქვს დიდი გავლენა. რამდენად ეს მე მაძლიერებს ეს ძნელი სათქმელია. იმიტომ რომ წესით, როდესაც ავტორიტეტული ადამიანი გაკრიტიკებს, პირიქით უნდა გასუსტებდეს და არა გაძლიერებდეს. ლოგიკურად თუ შევხედეთ. შესაბამისად მასუსტებს ალბათ მისი კრიტიკა.
უღმასი მადლობა ბატონ გიორგი, დრო ამოგვეწურა, დიდი მადლობა.
კერძოდ.
ეს იყო ინტერვიუ საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან. გიორგი მარგველაშვილი პარასკევს რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას სტუმრობდა პრაღაში. პრაღაში, სადაც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის 5 წლისთავის ადმინისტრაციული შეხვედრა გამართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
კვლავ ძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე მინდა გითხრათ, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს აგიკითხავთ ეკა ბენდელიანი, ის მშვიდობისა და თანამშრომლობის რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელია. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას უფასოთმელებას შუაღამის თავისუფლებაში. ახლა თქვენ მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. რა იწერებოდა დღეს ქართულ გაზეთებში? თვალი გადაავლო პრესას ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
25 აპრილს გამოსული ქართული გაზეთების დიდი ნაწილი დეპუტატ ვალერი გელაშვილის საქმის გახსნის შესახებ წერს. მთავარმა პროკურატურამ დეპუტატის ცემის ფაქტზე დაუსწრებლად ბრალი წაუყენა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ თანამშრომლებს, გენერალ ერეკლე კოდუას და სოდის სპეცრაზმის ყოფილ ხელმძღვანელს გია სირაძეს. თუმცა როგორც ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში დეპუტატი ვალერი გელაშვილი ამბობს, დანაშაულის გახსნისთვის საჭიროა დამკვეთების პასუხისგებაში მიცემა. ინტერვიუს სათაურად წამოყალიბებული აქვს გელაშვილისავე ფრაზა: ჩემი ერთადერთი მიზანია მიხეილ სააკაშვილი მისცენ პასუხისგებაში. მე შედეგი მინდა. ფრაგმენტი ინტერვიუდან: თუ სირაძე და კოდუ არ დაკითხეს, სააკაშვილზე ვერ გავლენ. ამ პირებს საქართველოში ან ჩამოიყვანენ, ან თვითონ ჩამოვლენ. აბა ამხილა პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება რა შეაწყობთ? თუ უნდათ 14 წლიანი პატიმრობა არ მიიკერონ, ჩემი რჩევაა თავად ჩამოვიდნენ, ბრალი აღიარონ და პროკურატურასთან შეთანხმებაზე წავიდნენ. ვალერი გელაშვილის თქმით, 9 წლის წინ მომხდარი თავდასხმის დროს სასწაულებრივად გადარჩა. რაც შეეხება ყოფილ პრეზიდენტთან დაპირისპირების მიზეს. ამის შესახებ ხაშურის მაჟორიტარი დეპუტატი ამბობს. თავის დროზე ავლაბრის სასახლის ტერიტორიაზე ნაყიდი მქონდა მიწის ფართი, რომლის გაყიდვაც სააკაშვილის ხელისუფლება მაიძულა იმ პირობით, რომ რეზიდენციის მშენებლობა ჩემ კომპანიას უნდა განეხორციელებინა. სამუშაოები დავიწყეთ. საქმეში საკმაო ფული უკვე დახარჯული ჰქონდა, მაგრამ სააკაშვილმა გარკვეული პერიოდის შემდეგ ანაზღაურებაზე უარი განაცხადა. ვალერი გელაშვილთან ინტერვიუს გაზეთი ვერსია აქვეყნებს. რეზონანსმა კი ინტერვიუ ჩამოართვა თურქეთის ელჩს საქართველოში, ლევენტ გუმრუკჩუს. საქმე ის არის, რომ თბილისს 6 მაისს უნდა ეწვიოს თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული, რომელიც 7 მაისს საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებთან ერთად სამი პარტნიორი ქვეყნის საომავლო თანამშრომლობის სტრატეგიაზე იმშელებს. ციტატა ინტერვიუდან: თამამად შეიძლება იმის თქმა, რომ კონფლიქტები ცავსი ამ რეგიონში თურქეთსა და საქართველოს მართლაც სამაგალითო ურთიერთობა აქვთ. ჩვენ ქვეყნებს შორის ორმხრივ თანამშრომლობა სტრატეგიული ხასიათი გააჩნია და ეს ასპექტი კიდევ უფრო მაღლა იწევს თუ საკითხს სამხრივ თურქეთ-საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობის პრიზმაში განვიხილავთ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სტაბილურობის ხიდი ევროპასა და აზიას შორის. თუმცა ამასთანავე მიმაჩნია, რომ არსებობს ორმხრივი ურთიერთობის კიდევ უფრო გაუმჯობესების შესაძლებლობა, კერძოდ პოლიტიკური, ეკონომიკური და უსაფრთხოების კუთხით. თურქეთის ელჩის ლევენტ გუმრუკჩუს თქმით, შემთხვევით არ არის, რომ თურქეთი საქართველოს ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია. ევროპამ საქართველოს მხარი უნდა დაუჭიროს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია გაზეთმა ახალმა თაობამ, რომელშიც ლაპარაკია გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტზე საქართველოში. სტატიის მიხედვით, ოფიციალური შეხვედრების შემდეგ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ დასავლეთი ყოველთვის ეტყვის რუსეთს, რომ ასოცირების შეთანხმება არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული და რომ ეს საქართველოს არჩევანია. სტატიაში ასევე მოტანილია ციტატა საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ლორან ფაბიუსის განცხადებიდან: ამ ვიზიტის მიზანი ძალიან მარტივია. ჩვენ გსურს გამოვხატოთ მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, განსაკუთრებით ამ მომენტში, როცა მოახდინეთ პარაფირება ასოცირების შეთანხმებისა და ხელმოწერამდე ერთი თვე რჩება. ეს იქნება მოდერნიზაციის ძალიან ძლიერი საშუალება, რაც გაზრდის საქართველოს მიმზიდველობას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ევროპისკენაა მიმართული. ევროპამ ამას უნდა უპასუხოს, რაც შეიძლება გამოიხატოს ვიზების გაცემის რეჟიმის გამარტივებით. სტატიას საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრების საქართველოში სტუმრობის შესახებ ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ჯიმშერ რეხვიაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესამი მოიხილა. გიამბოთ, რა იწერებოდა გაზეთებში? დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრასტებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
განაგრძობს მაუწყებლობას რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს არ დააკმაყოფილა საარჩევნო ადმინისტრაციის წინააღმდეგ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის საჩივარი. გორის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ოქროაშვილი ქალაქის მერობის კანდიდატად 19 აპრილს დაარეგისტრირა. ეს განკარგულება კი მოგვიანებით გააბათილა საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. მას საჩივრით მიმართეს სახალხო პარტიამ და მოძრაობამ სამართლიანი საქართველოსთვის, რომელთა განცხადებით ოქროაშვილი ბოლო ორი წელია საქართველოში მუდმივად არ ცხოვრობდა და კანონის შესაბამისად უფლება არ აქვს კენჭი მერის თანამდებობაზე იყაროს. ოფილი მინისტრის შესახებ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომლის განმარტებაც გორში იურისტებისგან ითხოვეს არჩევნებით დაინტერესებულმა მოქალაქეებმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, მედიის და საზოგადოების წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. მოახლოებულ თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი შეკრებილთა კითხვებს პასუხობდა. მაგალითად ლია ჩლაჩიძეს საინიციატივო ჯგუფების მიერ საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის საკითხები აინტერესებდა.
რამდენი ხელმოწერა იყო საჭირო იმისათვის, რომ ეს ჯგუფები დარეგისტრირების შემდეგ გამყარებულიყვნენ და მიეღოთ სრულფასოვანი მონაწილეობა არჩევნებში. ასევე საინტერესო იყო, როგორ გადაწყვეტდა მაგალითად მერობის კანდიდატების კერძოთ ოქროაშვილის თემა და ასე შემდეგ. შეხვედრა აუცილებელი იყო, ჩვენ მივიღეთ ამოწურავე პასუხები ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც გვაინტერესებდა.
გორი ხუთ საარჩევნო ოლქად გაიყო. ამ ოლქებში საკრებულოს მაჟორიტარი წევრების არჩევა მოხდება. მათ გარდა ახალ საკრებულოში 10 კაცი პროპორციული წესით აირჩევა. პირდაპირ გზით აირჩევა გორის მერი. სოფლების თემებისგან შემდგარ გორის მუნიციპალიტეტს არჩეული გამგებელი და საკრებულო ეყოლება. ამჟამად აქტიურობით გამოირჩევიან საინიციატივო ჯგუფები. კომისიაში უკვე 30 ასეთი ჯგუფია დარეგისტრირებული. ამ მრჩეველთა ხელმოწერების შეგროვების შემდეგ მათ ფავორიტებს კომისია დაარეგისტრირებს. პოლიტიკურ სუბიექტებს დრო ჯერ კიდევ აქვთ. ადგილობრივი თვითმართველობის ახალი საარჩევნო სისტემის შესახებ მალხაზ მირუაშვილმა საზოგადოების წევრებს კითხვებზე უპასუხა.
უნდა იყოს 5 მაჟორიტარულად არჩეული დეპუტატი და 10 პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატი. და ამის შესაბამისად მოხდა 5 ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქის შექმნა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელმაც საზოგადოებასთან უკვე მეორე შეხვედრა ჩაატარა წინა საარჩევნო მონიტორინგს ახორციელებს. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის განმარტებით, ასეთ სახის შეხვედრები კიდევ გაგრძელდება, რათა საზოგადოების ინფორმირებულობის ხარისხი გაიზარდოს. ბებიაშვილს ახლა ყველაზე მნიშვნელოვნად ამ მრჩევლების მიერ საარჩევნო უბნებში სიების გადამოწმება მიაჩნია.
2014 წელს 28 მაისამდე ყველა მოქალაქე, ვინც არ არის რეგისტრირებული და აქვს მაგალითად უმისამართო პირადობის მოწმობა, მან აუცილებლად უნდა გაიაროს რეგისტრაცია, თუ სურს, რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანები არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ.
ახლო მომავალში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მერობის, გამგებლობის და საკრებულოს წევრობის კანდიდატებთან შეხვედრებსაც გეგმავს. კანდიდატების რეგისტრაციის ბოლო და 15 მაისია.
ძალებო ახლა თქვენ მოისმენთ მეათე სტუდიას, ჩვენ ყოველკვირეულ პარასკევს გადის ხოლმე ეთერში ეს რადიო ჟურნალი. ამჯერად მინი ვერსიას გთავაზობთ, მასში ორადორი თემაა. პირველი შეეხება გარდაცვლილი არქიტექტორის მაია კაჭარავას წიგნს, რომელიც მე-19 საუკუნის ქართული ჯვარ გუმბათოვანი ძეგლების პროპორციას ეძღვნება.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველთვის უგამონაკლისოდ ძეგლის რესტავრაცია გამოგვივა ევროპული რემონტი და ასედაც მივიღეთ არაერთ შემთხვევაში. ეს არის ის საფუძველი, რომელიც სწორედ არქიტექტურულ განათლებას და არქიტექტურულ ერუდიციას ჭირდება.
მეორე სიუჟეტი კი რეპორტაჟია აჭარიდან, იქ ფიჭვნარად წოდებულ ტერიტორიას ნაკრძალის სტატუსის აღდგენას უსურვებენ.
მეორე ასეთი ძეგლი პონტოს აღმოსავლეთ სანაპიროზე არ არსებობს, ჯერ სამწუხარო ფაზისი არ არის მიკვლეული და ჩანს, რომ ფიჭვნარი რომ აი ამ დონის ურბანიზებულ ცენტრს წარმოადგენდა, ფაზისი გაცილებით მეტი იქნებოდა და ამ ჩვენ დიდ კულტურულ მემკვიდრეობას დიდი დაცვა და პატრონობა შეედებდა.
ესეა მეათე სტუდიის შინარსი, რაღი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. 23 აპრილს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტზე გამართა არქიტექტორ მაია კაჭარავას წიგნის პრეზენტაცია, რომელიც მე-19 საუკუნის ქართული ჯვარ გუმბათოვანი ძეგლების პროპორციებს ეძღვნება. არქიტექტორები თანხმდებიან, რომ მაია კაჭარავამ, რომელიც 3 წლის წინ გარდაიცვალა, მომავალ თაობას, არქიტექტორებსა და არამხოლოდ მათ, დაუტოვა არქიტექტურული პროპორციების კვლევის მეცნიერულად დასაბუთებული ახალი მეთოდი. ნინო თარნიშვილი.
ბლოკსქემები, ფორმულები, პროპორციული კანონზომიერება, მათემატიკური მოდელები. ამ ყველაფერს უხვად შეხვდება მკითხველი არქიტექტორ მაია კაჭარავას წიგნში, რომელმაც სვეტიცხოველი, ალავერდი, სამთავისი, სამთავრო, გელათი. სწორედ ამ სრულიად სხვა კუთხით და სხვა გათვლებით დაანახა საზოგადოებას. უფრო კონკრეტულად კი ავტორმა მე-19 საუკუნის ქართული ჯვარ გუმბათოვანი ძეგლების პროპორციების ზუსტი მათემატიკური მოდელები შექმნა. დარგის სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ციგნის ერთგვარ გვირგვინს ხუროთმოძღვრული ძეგლების პროექტირების ალგორითმის ბლოკ-სქემა წარმოადგენს. მისი საშუალებით ქართული ძეგლების სიღრმისეული შესწავლისას მკვლევარებს საშუალება მიეცემათ მიუყენონ ბლოკ-სქემა არსებულ ანალიტურ კომპიუტერულ პროგრამებს ან ახალი სპეციფიკური პროგრამები დაამუშავონ. მოვლენა არქიტექტურული სამყაროსთვის. ასე აფასებს მაია კაჭარავას წიგნს არქიტექტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გურამ ყიფიანი და ამბობს, რომ წიგნი ემსახურება მრავალმხრივ მიმართულებას. პირველ ყოვლისა სტუდენტ ახალგაზრდობას და შემდეგ კი არქიტექტურულ შემეცნებას. გურამ ყიფიანი თავის შეფასებას შემდეგნაირად განმარტავს.
თუ ჩვენ მაგალითად ვახდენთ რომელიმე არქიტექტურული ძეგლის რესტავრაციას, უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ მოვახდინოთ საუკუნეების მიღმა მომხმედი არქიტექტურის აზროვნების რეკონსტრუქცია და გავერკვეთ რა პროპორციულ სისტემებს ფლობს მისი რეპერტუარი, სად პოულობს მოდულს და როგორ მოდის კორელაციასთან მეტროლოგიურ ზღვარი კორელაციაში მასთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველთვის უგამონაკლისოდ ძეგლის რესტავრაცია გამოგვივა ევროპული რემონტი და ასედაც მივიღეთ არაერთ შემთხვევაში. ეს არის ის საფუძველი, რომელიც სწორედ არქიტექტურულ განათლებას და არქიტექტურულ ერუდიციას ჭირდება.
პროპორციულობა არქიტექტურაში მეცნიერებს და ხუროთმოძღვრებს უძველესი დროიდან აინტერესებდათ. ჯერ კიდევ ძველ საბერძნეთში პითაგორას მიაწერდნენ არითმეტიკული და გეომეტრიული პროპორციების აღმოჩენასა და პრაქტიკაში გამოყენებას. ფილოსოფოსი და მეცნიერი არისტოტელე კი თვლიდა, რომ სილამაზის მიღწევა შეიძლება სიმარტივით, წესრიგითა და პროპორციულობით. პითაგორასა და არისტოტელეს და კიდევ არაერთი მეცნიერის, თეორეტიკოსისა თუ არქიტექტორის მოსაზრებები პროპორციების შესახებ დაედო საფუძვლად მაია კაჭარავას სადისერტაციო ნაშრომს, რომელიც მან 15 წელს წინ დაწერა და რომელიც წიგნის სახით აპრილის მიწურულს გამოიცა. მაია კაჭარავა 2011 წელს გარდაიცვალა. ის 27 წლის მანძილზე მუშაობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტზე და წარმატებით უთავსებდა ერთმანეთს როგორც სამეცნიერო მუშაობას, ისე აქტიურ პედაგოგიურ საქმიანობას. სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა მისი სადისერტაციო ნაშრომიც. ეს არის უიშვიათესი შემთხვევა, როცა შერწყმულია ერთმანეთში არქიტექტურა, მეცნიერება და ხელოვნება. მეუბნება მაიას მეგობარი და არქიტექტორი კოკა ამირეჯიბი.
მაია, შეძლო გამოევლინა კანონზომიერები იმისი, თუ როგორ იყო აგებული ეს შენობები, რა იდო თავარ პრინციპად მათი პროპორციების შექმნაში. ხელოვნება ცოდნეები აღწერენ თავის ხელოვნების ცოდნეობის პოზიციებიდან ობიექტს, შეიძლება არქიტექტორები ვთქვათ უფრო ისტორიას, როგორ აიგო, რატო აიგო და როცა ერთდროულად უკეთებ ანალიზს იმისა, თუ რაზე ფიქრობდა არქიტექტორი და რა ინსტრუმენტარის ხმარობდა ამ ტაძრის აგების დროს, ეს არის უნიკალური შემთხვევა და რას თავარია, ეს არის მაიას პიროვნული ფანტაზიების ნაყოფი. მან ეს დაამტკიცა, რომ ესე იყო ძალიან სერიოზული აპრობაციების, დისკუსიების და კამათების პროცესი.
და მაინც რა იყო ის მეთოდები, რომლითაც მაიამ საბოლოოდ დაარწმუნა არქიტექტურული საზოგადოება თავისი მიგნებების სისწორეში? ქართული არქიტექტურის სისტემის კონსტანტა. ასე უწოდებს კოკა ამირეჯიბი მაია კაჭარავას მიგნებას.
ეს მეთოდი იყო, რომ გუმბათ ქვეშა კვადრატის, ხარის და დიაგონალის შეფარდება აიღო მაია. ეს არის მათემატიკური პროპორცია სპეციალური, რომელიც არ იცვლება ტაძარი დიდია საშუალო თუ პატარა. და აღმოჩნდა, რომ ეს კონსტანტა ქართული არქიტექტურის სისტემაში საერთოდ. ეს მან აღმოაჩინა პირველმა. შეფარდება კვადრატის, ხარის, დიაგონალთან. აი ეს არის მთავარი მარცვალი, თქვათ, მისი კვლევის, რომლითაც მან ძალიან დიდი აღიარება პოვა. და დღემდე ეგ ნაშრომი რჩება ერთადერთი ესეთი, ვერავინ უარყო იგი და არც გაჩნდა ოპონენტი, რომელიც იტყოდა, რომ ეს ესე არ არის.
არქიტექტორები იმაზეც თანხმდებიან, რომ მაია კაჭარავას ნაშრომი აქტუალობას არ დაკარგავს და მიჩნევენ, რომ იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში აქტიურად მიმდინარეობს ტაძრების აღდგენა, რესტავრაცია, მშენებლობა, მაია კაჭარავას მეთოდები აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული მუშაობის პროცესში, რასაც მათი აზრით ხელს შეუწყობს წიგნის გამოცემაც. სწორედ ამაზე წერს წიგნის წინასიტყვაობაში არქიტექტორი ნიკა შავიშვილიც.
თემა თვითონ რეჟიმი, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველთვის. 100 წლის წინ და 100 წლის შემდეგაც იქნება.
ნიკა შავიშვილი დარწმუნებულია, რომ მაია კაჭარავას ნაშრომის გამოცემით თანამედროვე თაობის მკვლევარებს, რესტავრატორებს, არქიტექტორებსა და ძეგლთა დაცვის სპეციალისტებს ძეგლებზე მუშაობის პროცესში მიეცემათ შესაძლებლობა აქტიურად გამოიყენონ ავტორის მიერ აღმოჩენილი მეთოდები და ამით კიდევ ერთხელ გაუსვან ხაზი ქართული ჯვარგუმბათოვანი ძეგლების უნიკალურობას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განაგრძობთ პროგრამას. არქეოლოგები საქართველოს ხელისუფლებას თხოვენ ქობულეთში ფიჭვნარად წოდებულ ტერიტორიას ნაკრძალის სტატუსი აღუდგინოს. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ფიჭვნარს 2007 წელს მოეხსნა. სამი წლის შემდეგ ეს ტერიტორია თავისუფალ ტურისტულ ზონად გამოცხადდა. ბათუმიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი ფიჭვნარის ტერიტორიაზე ნაპოვნი ნივთების გამოფენას მაისში გეგმავს. თუმცა მუზეუმის დირექტორი ამირან კახიძე არ ჩქარობს ამ გამოფენის შესახებ, წინასწარ ისაუბროს და საზოგადოება დააინტერესოს. მისი ინტერესი ამ დროისთვის ერთია.
გვინდა რომ გამოცხადდეს როგორც არქეოლოგიური ნაკრძალი. ათასწლეულები არის წყინვალად შემორჩენილი, მარტო კოლხებს არ ეკუთვნით, არის ბერძნული კულტურის ნაშთები.
კოლხური თუ ბერძნული კულტურის ნაშთების აღმოჩენა ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე 50 წლის წინ დაიწყო. და როგორც პროფესორი ამირან კახიძე ვარაუდობს, არქეოლოგებს კიდევ ათეულობით წლები დასჭირდებათ იმისათვის, რომ ამომწურავად დადგინდეს ფიჭვნარის როგორც არქეოლოგიური ნაკრძალის უნიკალურობა.
გვიამბრინდება ადრეკინისა და ანტიკური ხანის კულტურული ფენები 100 ჰექტარზე არის გაშლილი. მეორე ასეთი ძეგლი პონტოს აღმოსავლეთ სანაპიროზე არ არსებობს, ჯერ სამწუხაროდ ფაზიცი არ არის მიკვლეული და ჩანს, რომ ფიჭვნარი რომ აი ამ დონის ურბანიზებულ ცენტრს წარმოადგენდა, ფაზისი გაცილებით მეტი იქნებოდა და ამ ჩვენ დიდ კულტურულ მემკვიდრეობას დიდი დაცვა და პატრონობა შეედებს.
პროფესორ ამირან კახიძესა და მუზეუმის სხვა თანამშრომლებს ფიჭვნარის ტერიტორიაზე უკვე აღმოჩენილი ნივთების უნიკალურობაზე საუბარი დაუსრულებლად შეუძლიათ.
იქ იყო აღმოჩენილი დაახლოებით 14-17 საუკუნეების ხანის არქეოლოგიური მასალა. იქ ორ ფრონტზე მუშაობდით ჩვენ თანამშრომლები, რომ მოგვესროთ ტრაქტორებისგან გვეხსნა ნივთები. იყო ელინისტური ხანის მასალა. აი ელინისტური ხანის მასალა, ეს ნივთები პირადად ჩემი აღმოჩენილია, ეს უნიკალური ნივთია, იმიტომ რომ ერთადერთი აჯერჯერობით ასეთი ნანახი მზისა და მთვარის კულტს უკავშირდება, დაძერწილი აქვს მზე და მთვარეზევიდან. ელინისტური ხანის ბეჭდები გვაქვს, ოქროც აღმოჩნდა და რასაც თქვენ აქ ხედავთ და არის გამოფენილი, ასეთი სამარხები გაითხარა მაშინ. ვერც მოასწარით ყველა, იმიტომ რომ ამოყარა ტრაქტორმა.
იზოლდა დუმბაძის აღმოჩენილი დოკი მზისა და მთვარის ნაძერწით მუზეუმის მიერ დაგეგმო გამოფენაზე განსაკუთრებულ ადგილს დაიჭერს. ამ დოკთან ერთად გამოიფინება ოქროს სამკაულები და მინის უნიკალური სანელებლის ჭურჭლებიც. არქეოლოგ ნინო ძნელაძის თქმით, ექსტრემალურ სიტუაციაში და არქეოლოგებისათვის არახელსაყრელ პერიოდში დეკემბერში ბათუმელმა არქეოლოგებმა ჩვენს ერამდე მე-7 მე-8 საუკუნეების 5 საკურთხეველი და სამსხვერპლო მოედანიც აღმოაჩინეს.
მე ფაქტიურად არ მინახავს წინაწლების მასეთი, აი კარგად დაცული სამსხვერპლო მისი სადგარებით და ფილების. კოლაჟი მქონდა ფოტოების ჩვენ თოხებით, ფუნჯებით, ისინი ბულდოზერებით და ბულდოზერმა რომ გადაუვარა ამ ჩვენს მასალას და აი ბულდოზერის კვალია და ჩანს ეს ჩვენი ნატეხები უხვად.
ბულდოზერებმა კი ფიჭვნარის ტერიტორიაზე მუშაობა 2010 წლის ნოემბერში მას შემდეგ დაიწყეს, რაც პრეზიდენტ სააკაშვილის ბრძანებით ტერიტორია თავისუფალ ტურისტულ ზონად გამოცხადდა და ინვესტორებს სასტუმროების აშენება გარკვეული შეხავათებით შესთავაზა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ, რომელიც უფლებამოსილი იყო ინვესტორებთან ხელშეკრულება გაეფორმებინა, მშენებლობის დაწყების საშუალება მათ ისე მისცა, რომ გეოლოგებისა თუ არქეოლოგების დასკვნა არც მოუთხოვია. მუზეუმის დირექტორმა ამირან კახიძემ დიდი ძალისხმევის შედეგად გათხრების დაწყებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება შეძლო, თუმცა ვერ დაითანხმა მთავრობა და კანონმდებლები, რომ ფიჭვნარისათვის ძეგლის სტატუსი დაებრუნებინა, რომელიც მას 2007 წელს ჩამოერთვა. ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ვარაუდობს, რომ ფიჭვნარ სტატუსს უახლოეს 20 დღეში მიანიჭებენ, თუმცა ბიძინა აფხაზავა არ მალავს, რომ ოპონენტები ამ ინიციატივას დღესაც ჰყავს.
დიდი ხანია მათ თემაზე მუშაობს, ძალიან ბევრი დოკუმენტები დაგვჭირდა, ანახაზები, GPS კოორდინატები, თანხმობები სხვადასხვა ორგანიზაციები და მისულვარ ბოლო ეტაპზე. ახლა ქობულეთში მოხდება თანხმობას გადავაგზავნით საქართველოს კულტურის სამინისტროში, იქიდან მეუბნებ თანხმობა.
ქობულეთში თავისუფალ ტურისტულ ზონად გამოცხადებულ ტერიტორიაზე 2010 წლიდან დღემდე ორი სასტუმრო კომპლექსი აშენდა. დანარჩენი ტერიტორია, სადაც 20 ამავე დანიშნულების კომპლექსი უნდა აშენებულიყო, თავისუფალია. არქეოლოგიის მუზეუმის თანამშრომლები კი ამ შენობის ქვეშ მოქცეულ განძს მისტირიან, რომელიც დროებით გამოფენეს და ამშვენებდა, ხოლო საერთო ჯამში კი საქართველოს ისტორიას.
დიმოსმენლებო, თქვენს მენდით ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილს, ჩვენს კორესპონდენტს აჭარაში. მისი თემა იყო ქობულეთში ფიჭვნარად წოდებული ტერიტორია. არქეოლოგები მოითხოვენ, რომ მას ნაკრძალის სტატუსი აღუდგინონ, რადგან იქ მშენებლობის დროს მნიშვნელოვანი უნიკალური, როგორც სიუჟეტში ეთქვა, არქეოლოგიური ფენები დააზიანა. რადგან თავისუფლების გადაცემა იყო ეს, მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც, როგორც გითხარით, დღეს შემცირებული ფორმატისა იყო. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება თავისუფლების ამ ერთ საათ, ჩვენი გადაცემის ერთ საათს ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.